Sí.
Las cámaras están ya listas, ¿no? Acabamos de asinar entre o Concello de Santiago e o director da Axencia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia. Pues acabamos, perdón, da Axencia, digo, da Academia Galega de Seguridade Pública. Acabamos de asinar un convenio de colaboración, fundamental para nosotros desde o punto de vista formativo, puesto que o que pretendemos con ele é sencillamente abondar na formación, na realización de cursos de formación que o que permitan é unha maior capacitación do persoal da policía local e dos bombeiros, e desde logo unha maior eficacia no servicio dos mesmos, ¿no? Nese sentido, aínda que o convenio é xenérico, temos previsto xa realizar ca Academia de Galega de Seguridade Pública de 5 cursos que serían intervención policial frente ao consumo de bebidas alcohólicas, tamén outro sobre detección de drogas en conducción, un terceiro de instrucción e diligencias, un cuarto de violencia de xénero e finalmente actualización en materia de tráfico e seguridade vial. En relación cos bombeiros está previsto un curso en relación con risco eléctrico. Por tanto, son actuacións decisivas para o Concello de Santiago no plan de formación anual que estamos a desenvolver neste ano 2012 e, desde logo, valoramos especialmente a colaboración da Academia Galega de Seguridade Pública, valoramos a disposición sempre do seu director, José Carlos García Bouzas, e, bueno, renovaremos os próximos anos estes mesmos convenios para avanzar precisamente na capacitación e na formación do persoal da Policía Local.
Sí. Se pode valorar esta nova reformulación.